Kristus mīļotie svētrīta klausītāji, šodien ar jums arhibīskaps Jānis Vanags. Mēs lasīsim no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja, es slavēju tevi, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien Tēvs, nedz Tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Tā Kunga evaņģēlijs. Dievs Kungs, Svētais Gars, nāc un svētī mūs Tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Evaņģēlists Mateja ziņojums par notikumu sāks ar niansi, kuru latviešu tulkojumā pat nav pamanāma. Mēs lasām vienkārši, tajā pašā laikā Jēzus sacīja, taču grieķu vārds apokrinomai nozīmē atbildēja, atbildēt uz jautājumu. Jēzus te nevis vienkārši sāk runāt, bet atbild, kaut gan palasot iepriekš, tur viņam neviens neko nejautā. Uz ko tad viņš atbild? Acīm redzot, viņš atbild uz savām domām, uz kādu iekšēju jautājumu par to, par ko iepriekš runāja, un viņš runāja par lielām bēdām, par pilsētām Horazīnu, Bētsaidu un Kapernaumu, par pilsētām, kur viņš bija darījis visvairāk zīmju un brīnumu, taču tās nebija atgriezušās no grēkiem. Tādas pilsētas ir briesmās. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Tā Jēzus apraudāja Jeruzalemi. Ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru. Jēzum, tās ir lielas bēdas. Un tad man jādomā par mūsu Rīgu. Cilvēki tepat vecrīgā savām acīm redzēja Bībeles mēroga brīnumu, kā pēdējā brīdī padomju bruņmašīnas atkāpjas un kā sabrūk ļaunuma impērija. Redzēt Dieva zīmes un nevis atgriezties no grēkiem, bet iziet ielās un laukamos, ar tiem lepojoties, kāda nelaime. Pilsētām tās ir briesmas, un Jēzum bēdas. Un pajautāsim sev, vai manas acis dzīvē ir skatījušas kādu zīmi, vai piedzīvojušas brīnumu, vai es jau atgriezos no grēkiem un ticu evaņģēlijam, vai arī es esmu briesmās, un mana dzīve ir iemesls Jēzus bēdām. Tajā pašā laikā Jēzus iesāka runāt. Kā atbildot sev bēdās? Jēzus visās lietās tapa pārbaudīts un kārdināts tāpat kā mēs, tādēļ ir labi viņu uzmanīgi vērot, kā viņš tiek galā ar saviem grūtajiem brīžiem. Varbūt mēs varam mēģināt tāpat kā viņš, kur Jēzus tveras bēdu brīdī. Mēs dzirdam viņu sakām, es slavēju tevi, Tēvs, debesu un zemes kungs. Viņš vērš savas acis un savu garu uz debesu Tēvu. Jā, tiešām, grūtā brīdī, mēģināsim arī mēs tāpat, un vērosim sevi, kas tad notiek, vai tas atnes atvieglinājumu. Paralēlajā vietā Lūkas evaņģēlijā pat var lasīt, ka Jēzus šos vārdus saka priecādamies, kas viņu iepriecina bēdās. Viņš runā par bērniņiem. Vecāki un vecvecāki zina, kāds prieks ir bērniņi, kad pavisam mazi. Vēl nav nekā no raizēm par pusaudžu gadu pārgalvībām vai sāpju par pieaugušo ļaundarībām. Jaundzimis bērns mūsu acīs ir tīrs cerību iemiesojums. Jēzus šeit gan to nesaka par zīdaiņiem. Viņš runā par vīriem spēka gados, par zvejniekiem un muitniekiem, kuri daudz dzīvē redzējuši, darījuši un pat sastrādājuši. Tomēr Kristus evaņģēlijā viņi ir darīti kā nu pat piedzimuši bērni, kas augst pēc tīrā garīgā piena. Jēzus saka, jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Aleksandrijs Klements, būdams augst izglītots 2. Gadsimta teologs, tomēr raksta, pēc tam, kad esam nožēlojuši savus grēkus, atteikušies no sava ļaunuma un šķīstīti kristībā, mēs atgriežamies pie mūžīgās gaismas, kā bērni pie sava tēva. Šī vīru tapšana par bērniņiem Jēzu bezgalu iepriecina. Paralēlajā vietā Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā pat var lasīt, ka Jēzus priecājas ar varen lielu prieku. Grieķu vārdu agaliao var tulkot kā lēkāt no prieka. Mēģiniet iztēloties, kungs Jēzus lēkā no prieka. Par ko? Par bērniem, kas mūsu draudzēs dzims Dievam caur baznīcas kristību trauku. Un tas ir spēcīgs pamudinājums mums, kristiešiem un mūsu draudzēm. Kristus mīļotie, vai tas nav reizē vislielākais iedvesmojums un vislielākais gandarījums mūsu kalpošanai tik vareni iepriecināt Jēzu? Apustuls Pāvils raksta korintiešiem, Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Jā, lūk, mūsu aicinājums. Ne tikai Kristus uzdevums, bet arī Jēzus vislielākais prieks. Uzņemieties manu jūgu, saka Jēzus. Kā tas liek justies? Kad cilvēks ir noguris, viņam ir grūti pat domāt, ka varētu uzņemties kaut ko vairāk. Mudinājumi saņemt sevi rokās, uzņemties atbildību un tamlīdzīgi tikai palielina grūtsirdību. Cilvēkam, kas ir nopūlējies un zem smagas nastas vēl sacīt uzņemies jūgu, kā tas skan? Vai mēs spējam tajā ījusties? Taču Jēzus runā par savu jūgu. Turklāt, kam viņš to saka? Tas pats Aleksandrijs Klements rakstīja, kā visa radītājs un kungs, viņš runāja ar nogurušajiem jūdiem, kuriem nebija spēka nest bauslības jūgu. Viņš runāja ar elku pielūdzējiem, kurus smagi nospieda velns un nomāca daudzie grēki. Un tas nemaz nav tik atšķirīgi no mūsdienām. Mūsdienās cilvēks nomāca daudzi grēki, par kādiem senatnē pat iedomāties nevarēja. Ticīgus vai neticīgus, taču kaut kur sirdsapziņā visus nospiež bauslības draudīgā nasta. Un ja šajā aprakstā tu atrodi sevi, tad tev Jēzus saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Tas ir nometiet jūgu, kas jūs nomok, un pamēģiniet manējo. Tas ir patīkams smagums, kas stiprina tos, kas to nes. Jūgs ir interesanta lieta. Šim vārdam ir slikta garša, jo parasti dzirdam to sakarā ar kaut ko sliktu. 700 gadu verdzības jūgs, kapitālisma jūgs, komunisma jūgs, parāda jūgs. Taču tad, ja mums kaut kas ir jāvelk, tad ar jūgu ir daudz vieglāk nekā bez tā. YouTube ir tāds padoms, ka ja tev jāstumja auto un nav kas palīdz, tad vajag izvilkt drošības jostu pa logu, uzmest tos sev uz pleciem, un tā iejūdzies tu varēsi savu auto itin viegli reizē vilkt un reizē stūrēt. Un līdzīgi ir ar Jēzus jūgu. Kad man bija jārakst šis sprediķis, es biju nelielā izmisumā, es jutos noguris un tukšs un likās, ka man nav nekā ko teikt. Ķēros klāt kā smagai nastai. Taču sākot iedziļināties Jēzus vārdos, tie man aizrāva un atveldzēja. Es nelēkāju no prieka, taču sirsnīgi pateicos kungam Jēzum, ka viņš tik dzīvinoši izpilda savus solījumus, ka viņa jūgs tiešām ir atveldze un dara nastas vieglākas. Jūs noteikti atceraties brīžus, kad esat piedzīvojuši to pašu. Nevis mēs nesam žēlastība, bet žēlastība nes mūs. Jēzus saka, nāciet pie manis, ņemiet, un jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Tas nozīmē, iejūdzieties manā žēlastībā, dariet to par savu ierasto rīcības veidu, sevišķi piedzīvojot bēdas, pārbaudījums, izaicinājums vai pamestību. Dariet manas lietas. Tāds piedzīvojums ir tiešām pārdabisks, jo notiek tad, kad pieskaramies realitātei, ko cilvēka prāts nespēja aptvert. Jēzus slavē Tēvu, ka viņš šīs lietas ir apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem, un tās atklājis bērniņiem. Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien Tēvs, nedz Tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Tas var izklausīties kaut kā sautīgi vai augstprātīgi, skatieties, Tēvs visu iedeva man. Taču Lūkas evaņģēlijā varam lasīt, ka Jēzus šeit nevis kaut ko stāsta vai kaut ko māca vai pierāda, viņš gavilē svētajā garā. Mēģiniet iztēloties, ka Jēzus te nevis lepojas, māca vai pierāda, bet svētajā garā gavilēdams pilnīgi apskauj Tēvu un izbauda savas attiecības ar viņu. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Neviens nepazīst dēlu kā vien Tēvs, nec Tēvu kā vien dēls. Šeit acu priekšā notiek svētās trīsvienības noslēpums, kā to aprakst svētais Augustīns. Dēls skata Tēvu, Tēvs skata dēlu un mīlestības dvesma starp viņiem ir svētais gars. Dievišķi intīms brīdis, bet mēs esam tik izredzēti, mēs esam tik pagodināti, ka Dievs vēlas mums to atklāt. To nespēja aptvert tā laika gudrākie cilvēki, nedz jūdu rakstu mācītāji, kam tā bija negantība, nedz grieķu filozofi, kam tā bija muļķība, to nespēja aptvert mūsdienu intelektuāļi un prātnieki, bet Dievs mums to ir atklājis caur savu garu. Jo gars izdibina visu, arī Dieva dziļumus, un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. Tā var lasīt Pāvila 1. Vēstulē korintiešiem. To nevar izprātot, to var tikai piedzīvot. Tik brīnumaini liela ir vēsts, kuru mums ir uzticēts nest pasaulē, ka par to var gavilēt svētajā garā. Taču gavilēdami neaizmirsīsim, cik liela un nopietna ir mums uzticētā atbildība. Angļu domātājs Oss Gines savā grāmatā Mūsu civilizācijas brīdis, rietumu noriets un pasauļu karš, raksta, ka ikvienu lielu civilizāciju ir iedvesmojusi liela ideja, taču var pienākt brīdis, kad civilizācija zaudē saskara ar vēstījumu, kas darīja to diženu. Un Gines to sauc par civilizācijas brīdi un pamato, kādēļ tādā pašlaik atrodas rietumi, kuriem tiekam pieskaitīt arī mēs. Rietumu civilizāciju par diženu veidoja kristīgais vēstījums, kurš mūsu dienās tiek atraidīts akadēmiskajā vidē, apiets mācību iestādēs, noklusēts mediju telpā, izsmiets popkultūrā un daudz kur citur. Mēģinājumi to aizstāt ar apgaismības idejām, sekulārismu, ar racionālo prātu vai ar New Age jaunpagānismu nav nesuši cerētos augļus. Kreisās postmodernās ideoloģijas apšauba rietumu kultūras leģitimitāti, labējās mēģina to aizstāvēt, tuvinoties autoritāriem kristietības patērētājiem putiniskajā Krievijā un citur. Un Gines raksta, ka nonākot tādā punktā, civilizācija ir tikai trīs ceļi tālāk. Pirmais, tā var atjaunot saikni ar savu sākotnējo iedvesmu savotu. Otrais, tā var mēģināt to aizstāt ar citu iedvesmu. Trešais, tā var dot vietu citai, dzīvot spējīgākai un iedvesmotākai civilizācijai, pati pārceļoties uz muzejiem un vēstures grāmatām. Jēzus mums ir uzticējis būt par vēstniekiem arī tādēļ, lai palīdzētu mūsu civilizācijai, mūsu kristīgajai kultūrai, kura aizrautīgi cenšas kļūt par postkristīgu, atjaunot saikni ar vēstījumu, kurš reiz to padarīja diženu. Kristīgā kultūra, ko uz praviešu un apustuļu pamata cauri gadu tūkstošiem svētā gara iedvesmā attīstīja gan izcelākie skolotāji un svētie, gan ticīgā tauta, ir dārgums, kuru nedrīkst tā vienkārši pamest muzejiem un vēstures grāmatām. Par to ir vērts cīnīties. Un Jēzus rāda, kā cīnīties. Bieži vien mums šķiet, ka visi līdzekļi ir labi, kad jāizstāv kristīgās vērtības. Interneta diskusijās mūs pārņem karstums, un mēs kļūstam par izsmējības virtuoziem un pirksta kratīšanas meistariem, un kad esam tā izplosījušies, tad pašapziņā ielīst gandarījums, ka esam labi cīnījušies. It kā Jēzus būtu mūs aicinājis stāvēt morāli pārākuma augstumos kā dusmīga dieva dusmīgiem vēstniekiem. Taču mūsu uzdevums ir daudz smalkāks un negaidītāks. Kungs Jēzus saka, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Ja skolotājs ir ātrs un pārsteidzīgs, viņš tikai atnes vilšanos tiem, kam viss padodas lēnāk. Jēzus zina, kā panest tādus cilvēkus un atvērt viņu prātu. Viņa 12 mācekļi bija tik neuzmanīgi un aizmāršīgi, ka daudziem aizdota dusmas, taču Jēzus ar viņiem bija maigs un sirsnīgs. Viņš nepaaugstinājās, lai parādītu viņu muļķību, viņš pacietīgi darīja viņus labākus. Jēzus ir sirdī pazemīgs. Viņš tuvākos mācekļus izvēlējās nevis no galma vai augstām skolām, bet no jūras, krasta un muitas būdas. Viņš zina lietas, ko nespēja aptvert prāts, bet ir gatavs mācīt pat to, kas ir kā piena zīdaiņiem. Mācieties no manis, saka Jēzus. Laimīgi ir lēnprātīgie, jo tie iemanto zemi. Svētais Augustīns jautā, ko mēs mācāmies no tā, kura jūgu uzņemamies. Doties dziļi, nolaisties zemu, kļūt sirdī pazemīgiem un tā likt dziļu pamatu izcilībai. Patiesi, izcilību mums vajadzēs, jo pļaujamā ir daudz un Kungs mums ir to uzticējis. Meklēsim viņu vienmēr dziļāk iepazīt, pilnīgāk iemīlēt un viņam tuvāk sekot, lai viņa vēsts, kuru nesam, pārliecina galvenokārt ar to, ka mūsos pašos var saskatīt atspīdam lēnprātīgo, sirdī pazemīgo, skaisto kungu Jēzu. Dievs Kungs, Tu visu spēcīgais, taisnīgais, žēlsardīgais un mīlestības pilnais, Tu, kas sagatavo neaptveramus labumus tiem, kuri Tevi mīl, mēs Tevi lūdzam, šīs pasaules skrējienā valdi pār mums ar savu žēlastību, lai mēs laicīgos labumus tā lietojam, ka nepazaudējam mūžīgos, lai Tevi mīlām visā un pāri visam, un lai sasniedzam Tavu apsolījumu piepildījumu, kas ir augstāks par to, pēc kā spējam ilgoties. Piepildi savus ļaudis ar savu aizstāvi un mierinātāju svēto garu, lai Tava baznīca var Tev mierā kalpot, kā Tava lieciniece un vēstniece pasaulē. Dāvā taisnīgu un pastāvīgu mieru kara piemeklētajām tautām un pasargā mūsu robežas, lai nekāds ļaunums un netaisnība tās neaizskar. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Svētrītā ar jums bija arhibīskaps Jānis Vanags.